Dobré dopoledne. K dnešnímu zamyšlení, zastavení nad Biblí si přečteme známý příběh biblický z Janova evangelia z 6. kapitoly. Máme teď konec března, za 3 týdny, pokud se nepletu, budou Velikonoce a i děj tady tohohle příběhu se odehrává krátce před Velikonoci. Takže Janovo evangelium, 6. kapitola od začátku. Potom odešel Ježíš na druhý břeh Tiberiackého jezera v Galileji. Šel za ním velký zástup, poněvadž viděli znamení, která činil na nemocných. Ježíš vystoupil nahoru a tam se posadil se svými učedníky. Byly blízko židovské svátky velikonoční. Když se Ježíš rozhlédl a viděl, že k němu přichází četný zástup, řekl Filipovi, kde nakoupíme chleba, aby se všichni najedli? To však řekl, aby ho zkoušel, sám totiž věděl, co chce učinit. Filip mu odpověděl, ani za 200 denárů chleba nepostačí, aby se na každého aspoň něco dostalo. Řekne mu jeden z učedníků, Ondřej, bratr Šimona Petra. Je tu jeden chlapec, který má 5 ječných chlebů a 2 ryby, ale co je to pro tolik lidí? Ježíš řekl, ať se všichni posadí. Na tom místě bylo mnoho trávy. Posadili se tedy, mužů bylo asi 5 000. Pak vzal Ježíš chleby, vzdal díky a rozdílel sedícím. Stejně i ryby. Kolik kdo chtěl. Když se nasytili, řekl svým učedníkům, seberte zbylé nalámané chleby, aby nic nepřišlo na zmar. Sebrali je tedy a naplnili 12 košů nalámanými díly, které z těch 5 ječných chlebů po jídle zbyly. Když lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali, opravdu je to ten prorok, který má přijít na svět. Když Ježíš poznal, že chtějí přijít a zmocnit se ho, aby ho provolali králem, odešel opět nahoru zcela sám. Tady o tomhle známém příběhu, který, myslím, všichni dobře známe, nebo jsme četli, slyšeli, o příběhu, který ukazuje a potvrzuje Boží moc, která může udělat mnoho z mála, nebo dá se říct všechno z ničeho, tak o tomhle příběhu už toho bylo hodně řečeno, byl už mockrát rozebírán i tady na tomhle místě. A tak jsem si říkal, co k tomu ještě dodávat. Ale přesto na mě, když jsem si ho teď nedávno četl, přesto na mě vystoupilo několik myšlenek, které mě oslovily a se kterými se s vámi dnes podělím. Ta první myšlenka, když si přečteme znovu ten verš 6. nebo od 5. Když se Ježíš rozhlédl a viděl, že k němu přichází ten četný zástup, tak řekl Filipovi, kde nakoupíme chleba, aby se všichni najedli. To však řekl, aby ho zkoušel, sám totiž věděl, co chce učinit. To Ježíš řekl, aby Filipa zkoušel. Myslím, že v Biblii není až tak moc míst, kde by bylo takhle výslovně řečeno, že Ježíš nebo Bůh přímo někoho zkouší. Mnohokrát je řeč o tom, že Bůh dopouští nějakou zkoušku, jejímž původcem je ale Satan, Boží nepřítel. Například takový exemplární příklad, který nás asi jako první napadne, je Job. A nebo v Evangeliu Lukáše čteme, že Ježíš říká, Satan si vás vyžádal, aby vás vytříbil jako pšenici, aby vás zkoušel. Ale že by Bůh nebo Ježíš sám přímo zkoušel, to zas tolik zmínek nečteme v Bibli. Takže je to takové zajímavé. Když je řeč o zkouškách, ať už tedy v Bibli, nebo když mluvíme o zkouškách životních, kterými procházíme, tak je většinou vnímáme jako něco docela těžkého, takového vážného nebo útrpného, co jde, jak se říká, až na dřeň. A často to tak opravdu bývá, ať už jde třeba o zdravotní problémy, o problémy ve vztazích, napětí, o existenční záležitosti. To většinou vnímáme pod tím pojmem zkouška, nebo že Bůh na nás dopouští zkoušku. Ale tady v tomhle případě, když je řečeno, že to Ježíš řekl Filipovi, aby ho zkoušel, tady to na mě při tom čtení dýchlo trošku jinak. Vybavila se mi spíš situace, kterou můžeme zažít třeba s dětmi, nebo mě napadlo s nějakými mladšími kolegy v práci, když za mnou třeba přijdou a řeknou, Dane, nejede internet, spadl server, co budeme dělat? A protože už s tím mám nějaké zkušenosti, tak asi tuším, kam to směřuje, co bude potřeba udělat, co je za problém, jak postupovat, tak se tak pod fousy trošku pousněju a řeknu, no jo, nejede internet, hoši, co s tím budeme dělat? A musím říct, že když jsem si to takhle představil, tak na mě úplně dýchla ta představa Ježíše, ne jako nějakého přísného profesora ve zkušební komisi, který sleduje každé naše slovo, jestli odpovíme správně, jestli se neodchýlíme, jestli nezakolísáme, na čemž by nás chytil, ale vnímám v tom takový laskavý, přátelský, otcovský a řekl bych i lidský přístup. Takovou hmatatelnou boží lásku. Filipe, podívej se, tolik lidí sem přišlo. Asi budou mít hlad? Kde ale nakoupíme chleba, aby se všichni najedli? A Filip na to odpovídá, tyjo, to teda nevím, na to by nestačilo ani čtvrt mega. Počkej, Filipe, tak já ti něco ukážu. No a co mu ukázal, to můžem číst dál v tom 8. verši. Řekl mu jeden z učedníků, Ondřej, bratr Šimona Petra. Je to jeden chlapec, který má 5 ječných chlebů a 2 ryby. Tady o tom chlapci, o kterém je tady řeč, toho moc nevíme. Vlastně vůbec nic o něm nevíme. Tady ten příběh o zázračném nasycení davů lidí je v evangeliích zmíněn několikrát a na těch ostatních místech ten chlapec tam není zmíněn vůbec. Tam je uvedeno, že sami učedníci někde měli 5 chlebů a 2 ryby. Nicméně tady je zmíněn tento chlapec, tak se u něho na chvíli zastavme, co nám to může říct, nebo jak jsem o tom já přemýšlel, když jsem ten text četl. Jako první asi to, že i velice malý v tomto kontextu nepatrný vklad může přinést obrovský užitek. Kdo ví, jak celá ta situace probíhala, nemáme to tam detailně popsáno, jak vůbec učedníci s tím chlapcem přišli do kontaktu, jestli ho museli nějak přemlouvat, aby jim to jídlo dal nebo ne. Ale asi je pravděpodobné, že když se ten chlapec, možná s rodiči, vydal za Ježíšem a vzal si na cestu něco k snědku, tak absolutně netušil, k čemu to nakonec poslouží a určitě něco takového neplánoval. Ale abychom nespekulovali, jak to asi mohlo být s tímto nejmenovaným chlapcem, když to nemáme zaznamenáno, tak k tomu můžeme přistoupit tak, jak jsme tady byli teď při několika minulých shromážděních vyzývání, vstupme do příběhu. Představme si sami sebe na místě tohoto chlapce nebo dívky. Ať už s rodinou nebo sami jsme se vydali za Ježíšem, za kterým z našeho okolí všichni šli, protože bylo vidět, že skrze něj působí Bůh. A říkáme si, možná to bude na dlouho, na celý den, radši si sebou vezmu nějakou svačinu, což je takový zodpovědný, svědomitý přístup. No a den pokračoval s Ježíšovým mocným vyučováním a působením a jak tak čas šel, tak se tam najednou někdo z Ježíšova týmu začal zhánět, jestli něco nemá, někdo nemá něco k jídlu. No, mám tady svačinu, ale tu jsem myslel, že si beru pro sebe. Řekl bych, že pro toho chlapce to byla oběť. Dal šanc svoji svačinu, kterou si svědomitě připravil. Musíme si taky uvědomit, že těch 5 chlebů svojí velikostí zdaleka neodpovídalo těm buchníkům chleba, jak známe dnes běžně z obchodů. Tehdejší chleby byly asi tak velké nějaká žemle nebo houska, asi tak právě, aby se dali sníst k těm 2 rybičkám. Takže oběť. V listu Římanům 12. kapitole čteme: vybízím vás, bratři, pro boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli Bohu jako živou, svatou, Bohu milou oběť. To ať je vaše pravá bohoslužba. Tady to je výzva, kterou, myslím, tady ten anonymní chlapec naplnil. Když vstoupíme do toho jeho příběhu, co bychom udělali my, co bych udělal takové situaci a byli bychom připraveni takovou oběť přinést? Ještě přečtu 2 takové verše, které mě k tomu vyvstaly určitým způsobem. 1. Petrova 3.15. Zasvěťte svá srdce Pánu Kristu a buďte připraveni podat odpověď každému, kdo se vás zeptá na důvod vaší naděje. A Titovi 3.1. Připomínej jim, ať se poslušně podřizují vládcům a vrchnostem, ať jsou vždy připraveni konat dobro. V obou těch místech je tady řeč o připravenosti. A jak jsem říkal, jestli bychom my byli připraveni přinést takovou oběť jako ten chlapec, jednak v té připravenosti, ke které jsme vyzýváni, vidím takovou, řekl bych, nebo jedna z jejich stránky, jedna stránka je taková základní zodpovědnost. Ta svědomitost. V čem můžu předvídat situaci a postarat se o sebe? Připravím si svačinu, protože předpokládám, že to bude dlouhý den mimo domov a že se asi bude hodit. A neříkám si, třeba od někoho něco vyžebrám, tam určitě někdo něco bude mít. Nechám to bejt. Jako lidé jsme různí, někdo je takový přirozeně systematický, zodpovědný, plánovací, předvídající, má ve věcech rád řád a pořádek a to je určitě fajn, protože Bůh není Bohem zmatku, jak je psáno v 1. listu Korinským. No ale ne všichni jsou takoví, že? Co když zrovna takový systematik nejsem? Určitě stojí za to se v tom s boží pomocí posouvat, ono se to často v běžném životě hodí, ale můžeme namítnout, to je nespravedlivý. Někomu, kdo je tak přirozeně nastavený, to jde samo, ale mně to stojí spoustu úsilí a energie. Určitě je to výzva, ale každý má své výzvy, i ten systematik, který si v tomto případě zodpovědně připravil svačinu, aby ji během dne snědl. A pak do toho přijde zcela nesystematická, nečekaná výzva. Má tady někdo něco k jídlu? Je, koukám hochu, že ty tady máš nějaké chleby a ryby, prosím tě, můžeš se s námi podělit? No, to na mě asi moc nezbyde, že? Když koukám, kolik je tady lidí kolem, úplně to nabourává ten můj plán, tu moji přípravu. To je výzva zase pro toho plánovače, systematika, že? Asi v tomto případě je to pro něj výzva větší než pro toho, kdo je přirozeně zvyklý jednat spontánně. Takže každý má své výzvy. V Lukášově evangeliu v 10. kapitole čteme zase známý příklad, takový negativní příklad té připravenosti, respektive nepřipravenosti v tom knězi a Levítovi v příběhu o milosrdném Samaritánovi, Lukáš 10:30. Ježíš vypráví. Jeden člověk byl na cestě z Jeruzaléma do Jericha přepaden lupiči. Obrali ho, zbili, nechali ho tam ležet polomrtvého a odešli. Náhodou tudy šel jeden kněz. Když ho uviděl, obloukem se mu vyhnul. Podobně to bylo s Levitou, který se tam objevil. Když ho uviděl, obloukem se mu vyhnul. Potom k němu přišel jeden Samaritán, který tudy cestoval. Když ho uviděl, byl pohnut soucitem. Přistoupil, ovázal mu rány a polil je olejem a vínem. Naložil ho na svého meska, dovezl ho do hostince a postaral se o něj. Kněží měli za úkol vykonávat obětní rituály, jako například obětování zvířat, kadidla a dalších obětí podle zákona. Taky často učili boží zákony, poskytovali duchovní vedení, pomáhali u očistných rituálech, u nemocných a vůbec zajišťovali chod chrámu a všechny jeho funkce, včetně dohledu nad Levity, to je ta druhá postava, která je tam zmíněná, kteří zase kněžím asistovali při těch obětních rituálech a dalších chrámových povinnostech a byli zodpovědní také za hudbu v chrámu, hráli na nástroje a zpívali během bohoslužeb a taky chrám udržovali, sloužili jako taková ochranka nebo strážci chrámových bran a pokladnic. Tak se dá jako nějak pochopit, že svědomitě spěchali za plněním svých povinností, že nevím, hrát v chrámu nebo zkrátka tady k těm jejich povinnostem, které jsem teď vyjmenoval. A možná tu svou službu vykonávali velice svědomitě. Ale problém tady byl, že nebyli připraveni na takovou mimořádnost, na ten projev milosrdenství, s jehož potřebou se setkali tady na té cestě. Takže zase apel na tu připravenost. Buďme připraveni. To je výzva pro ty improvizátory, kteří nejsou takoví systematici. A buďme připraveni na nečekané. To zní jako oxymoron, protimluv, ale je to tak a to je zase výzva pro ty systematiky. Buďme připraveni s boží pomocí prokazovat milosrdenství. Dalšího rysu, kterého si všímám na oběti toho zmíněného chlapce v úvodním příběhu, je neokázalost. Přestože měl podíl na tady tom velikém zázraku, na tom, že několik tisíc lidí, 5 000 mužů plus žen a dětí, několik tisíc lidí netrpělo hladem, tak přestože to je velká věc, tak tento chlapec zůstává anonymní, nebo někde dokonce není vůbec zmíněný. A tady to si můžeme dát do kontrastu třeba se známým Kainovým příběhem, zaskočíme na začátek Bible do knihy Genesis do 4. kapitoly, kdy Kain přinesl Hospodinu oběť z plodů země, zatímco Abel ji přinesl z prvorozených ovcí svého stáda a z jejich tuku. Hospodin našel zalíbení v Abelovi a v jeho oběti, ale v Kainovi a jeho oběti zalíbení nenašel. Kaina to rozlítilo, až se mu skřivila tvář. Nemáme v Biblii přímo vysvětleno, proč se Bohu ta Kainova oběť nelíbila, jestli to snad bylo jeho přístupem Bože, podívej se, co ti přináším, co jsem vypěstoval, jako by se před Bohem chtěl vytáhnout, pochlubit. Ale každopádně bylo špatně to, jak zareagoval. Urazil se, že ho Bůh podle jeho mínění dostatečně neocenil za tuto jeho oběť. A potom to víme, to velice neblaze eskalovalo dál. V Novém zákoně, v 5. kapitole knihy Skutků, pak máme zaznamenán jiný neblahý incident, takovou dramatickou epizodu s manželi Ananiášem a Zafirou, kteří se chtěli vytáhnout, pochlubit, ukázat, jak jsou štědří k církvi. Tihle manželé prodali svůj pozemek a část utržených peněz si ponechali, ale tvrdili, že všechno darovali církvi. A následovalo, jak se dnes říká, instant karma, prostě okamžité důsledky tady toho jejich činu. Matoušově evangeliu 6. kapitole v 5. verši čteme něco v tomto kontextu možná. Také když se modlíte, nebuďte jako pokrytci. Ti totiž při modlitbě rádi postávají v synagogách a na nárožích ulic, aby se ukazovali před lidmi. Amen, říkám vám, že už mají svou odměnu. Raději, když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři dveře a modli se ke svému otci, který je v skrytu. Tvůj otec, který vidí v skrytu, tě odmění. Zase tady vidíme tu neokázalost. A ještě to, aby jsme neměli jen ty negativní příklady, tak to vyvážím jedním pozitivním. Z Markova evangelia 12. kapitoly 41. verš. Ježíš se posadil naproti pokladnici u chrámu a díval se, jak do ní lidé házejí peníze. A mnoho bohatých tam házelo hodně. Když pak přišla jedna chudá vdova, hodila tam 2 haléřky, což je 1/4. Tehdy svolal své učedníky a řekl jim, amen, říkám vám, že tato chudá vdova dala více než všichni, kdo házeli peníze do pokladnice. Všichni totiž dávali ze svého nadbytku, ale tato žena dala ze svého nedostatku všechno, co měla celé své živobytí. Takže tato určitě na odiv nedávala. No, čas pokročil a to jsem se ještě nedostal k tomu hlavnímu, tedy samotnému zázraku rozmnožení jídla, ale k tomu jsem se vlastně v tomto zamyšlení ani neměl v plánu dostat, protože mě při tom čtení dostatečně obohatili a snad i vás oslovili tady tyhle dvě, dalo by se říct, okrajové, vedlejší epizody, o kterých jsem mluvil. Jednak ta Ježíšova interakce s Filipem, to, jak ho zkoušel, a ten anonymní chlapec se svačinou. Ale s obou tady těchto situací, řekněme, vnímám, že Bůh touží po naší spoluúčasti, participaci. Určitě mohl lusknutím prstu stvořit dost jídla pro všechny i bez toho počátečního vkladu chlebů a ryb. A tím pádem bych dnes neměl o čem mluvit, nebo bych si musel najít jiné téma, ale asi to udělat nechtěl. Pán Bůh touží po vztahu s námi, po dynamice toho vztahu, po interakci, vzájemné součinnosti. A zase, stejně jako v té jeho otázce Filipovi, v tom vidím takový ten otcovský vztah, když chceme něco dělat dohromady se svými dětmi, i když sami bychom si to možná udělali lépe a rychleji, protože zkrátka chceme být s nimi. A to je hlavní, o co jde. A takovýhle vztah Bůh nabízí každému díky svému synu, Pánu Ježíši Kristu, a víře v něj a v jeho oběť. Těm, kteří ho přijali, dal právo být božími dětmi. Všem těm, kdo věří v jeho jméno. Amen.